Він допоміг юртові, скеровуючи його до отвору в ободі, а Фандон теліпався збоку, наче зламане крило. Мандор, син Свевіла, мій зведений брат, поклав руку мені на плече.
«Невідомо, що ти не хотів заподіяти йому жодного серйозного ушкодження», – сказав Мандор.
Я кивнув головою, прикусивши губу. Деспів мав слушність щодо леді Дари, моєї матері, нашої матері. Юрт був її улюбленцем. І йому вдасться тим чи іншим чином переконати її, що це була моя провина. Інколи мені здавалося, що вона любить обох своїх синів від Свевіла, старого герцога Ободу, з яким урешті-решт взяла шлюб, розірвавши стосунки з моїм батьком, більше за мене. Одного разу я випадково почув, що нагадую їй мого батька, бо дуже на нього схожий. Я подумав про Амбер та інші країни, що лежали в тінях, і відчув звичний напад страху, бо це нагадало мені про звивистий Логрус, який, було мені відомо, стане колись моїм проїзним квитком до інших місць. Я знав, що доведеться випробувати його раніше, ніж це мало б статись, якби все йшло своїм шляхом. «Ходімо до Сухая», – сказав я Мандору, коли ми разом підіймалися з ним від безодні. «Я маю дізнатися у нього про ще деякі речі». Коли я нарешті поїхав до коледжу, то не часто писав тим, кого залишив удома.
«Удома?» – казала Вінта. «Тепер уже незабаром, попий води». І вона подала мені флягу.
Зробивши кілька великих ковтків, я повернув флягу. «Дякую», – промовив. Відтак потягнувся, розминаючи затерплі м'язи. Вдихнув прохолодне морське повітря. Подивився на місяць. Тепер він висів далеко у мене за спиною.
«Ти справді відключився», – сказала Вінта.
«Я розмовляв у вісні?»
«Ні».
«Добре».
«Поганий сон?»
Я знизав плечима. «Буває гірше».
«Ти наче починав щось бурмотіти, саме коли я взялася тебе будити».
«Ось як». Далеко попереду, на вістрі темного мису, я помітив невеличкий вогник. Вінта вказала на нього рукою.
«Коли пройдемо це місце, – сказала вона, – побачимо гавань у порті Бейль. Там ми поснідаємо та пересядемо на коней».
«А скільки звідти до лісового будинку? – поцікавився у неї.
«Біля однієї ліги, – пояснила Вінта. – Невеличка прогулянка».
Вона трохи постояла коло мене, мовчки дивлячись на берегову лінію і на море. Це вперше ми просто сиділи поруч, і я нічого не робив та нічим не переймався. І я відчув, як у мені заговорив чаклун. Відчув присутність магії неподалік. Це було не заклинання, не аура навколо якоїсь зачарованої речі, яку вона могла б мати на собі, а щось невловиміше. Я викликав свій магічний зір і спрямував його на неї. Нічого явного, але з міркування обережності почав зазирати трохи глибше. Розширив свої можливості за допомогою Логрусу.
«Будь ласка, не роби цього», – сказала Вінта.
Вона спіймала мене на безтактності. Зазвичай вважається неприпустимим зондувати ось так свого колегу-практика.
«Даруй», – мовив я.
«Я не знав, що ти вивчала магічні мистецтва».
«Я не вивчала», – відповіла вона. «Але відчуваю, коли їх застосовують».
«У такому разі ти могла б стати непоганою чаклункою».
«Мене це не цікавить».
«Я подумав, що хтось міг накласти на тебе закляття», – пояснив їй. «Тільки хотів,
щоб ти не побачив», – відказала вона. «Це нормально. Хай так і залишається».
«Як скажеш, прошу вибачення». Мабуть, Вінта знала, що я не залишу це без уваги, адже невідома магія може становити небезпеку. Тому продовжила.
«Хоч би, що ти побачив, це не може тобі зашкодити. Запевняю. Навпаки».
Я зачекав, але вона більше нічого не збиралася казати з цього приводу. Тому мені довелося облишити свої наміри до слушного моменту. Я перевів погляд знову на маяк.
у яку нову халепу встрію, залишаючись біля неї. Звідки вона дізналася, що я повернувся до міста, не кажучи вже про те, що потім вирушив до ресторанчика в смертельному провулку? Він та не може не розуміти, що у мене виникнуть такі питання, і вона змушена буде відповісти на них, якщо зацікавлена в тому, щоб між нами запанувала довіра. Повернувшись до неї, я побачив, що вона знову посміхається. «За маяком вітер зміниться», – сказала, підводячись і збираючись геть. «Вибач, маю вставати до роботи. Моя допомога знадобиться трохи пізніше. Покличу тебе, коли будеш потрібний». Дивлячись, як вона йде, я мав незрозуміле відчуття, що вона також спостерігає за мною, хоча погляд її спрямований в інший бік. Я ще зрозумів, що це відчуття виникло не зараз, що воно увесь час поруч зі мною, так само, як море. Коли ми причалили, уклали речі і вирушили широкою брукованою дорогою, що забирала схилом угору, прямуючи до заїжджого двору, над дахом якого вже зміївся димок, на східному небокраї засвітилася бліда смуга. А коли закінчили наш солідний сніданок, у світі запанував день. Тоді ми попрямували до стайні, де найняли трьох сумирних коней, аби верхи дістатися до маєтку батька Вінти. Це була одна з тих прозорих, хрустких осінніх днин, що випадають тим рідше, чим ближче добігає рік свого кінця. А цінуєш їх сильніше і сильніше. Я нарешті відчув, що хоча трохи відпочив, а в таверні ще знайшлася кава, справжня дивовижа для Амбера за стінами палацу, тож отримав франкову порцію. Було цілковитою насолодою їхати верхи лісом, повільним крохом вдихаючи пахощі землі, дивитись, як над ланами, що сріблилися паморозю, підіймається серпанок, як тане волога на опалому листі, коли його гортають копита наших коней. І відчувати пориви вітру, і чути, і бачити, як пташині зграї тягнуться на південь до сонячних островів. Ми їхали мовчки, і нічого не псувало мені настрою. Спогади про негаразди, зраду, страждання та сутички надовго зберігаються в пам'яті. Але згодом вони згладжуються, тим часом як отакі епізоди, схожі на це, здатні залишитися з тобою чи не назавжди. І коли я заплющую очі та подумки гортаю сторінки свого календаря, то бачу себе верхи поряд з Вінтою Бель у променях ранкового сонця. А навкруги розстеляються виноградники, що на сході Амбера де-не-де помережені старим каменем огорож та будинків. А десь угорі кигичуть заблукалі морські птахи. І час зі своєю косою невладний над цим куточком мого серця. Діставшись лісового будинку, ми спішилися, передали коней грумам Беля, які мали подбати про повернення їх до міста. Дрю відбув до власного котеджу, а ми з Вінтою пішки піднялися до величезного панського будинку на верхівці пагорба. Звідси відкривалася широка панорама долин між скелями і пагорбами, вкритими виноградниками. На підступах до будинку нам назустріч вибігла величезна зграя псів, радісно вітаючи господиню. Собачі голоси час від часу долинали до нас, і тоді, коли ми вже увійшли всередину. Дерево, коване залізо, сірі плити підлоги, високі стелі зі сволоками, досвітні зали, родинні портрети, два невеличкі гобелени в рожевих, брунатних, сірих і блакитних кольорах, колекція старовинної зброї, місцями позеленілої від часу, сліди кіптяви на сірих кам'яних стінах навколо камінів. Проминувши великий зал на першому поверсі, ми піднялися сходами. «Ось твоя кімната», – мовила Вінта, відчинивши двері з темного дерева. Я подякував, кивнувши головою, зайшов до кімнати і роздивився навкруги. Вікна просторого приміщення виходили на південь, на долину внизу, У цю добу року більшість слуг перебувала в міському будинку барона Бейля. «Ванна кімната поруч», – додала вона, показуючи на двері ліворуч від мене.